écoutez Radio Orient.
Il est 21h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. L'Iran promet une réponse sévère et douloureuse à la moindre action des Israéliens contre ses intérêts. Déclaration de la présidence dans un communiqué alors que l'État hébreu a assuré qu'il va riposter à l'attaque du week-end dernier. L'armée israélienne a assuré, elle, ce mardi que l'Iran ne sortira pas indemne après une telle agression. La fin du blocage à l'université Bordeaux-Montaigne. Les salles de classe rouvriront samedi. Depuis plusieurs mois, l'université est secouée par une affaire de violence sexiste et sexuelle. Un enseignant est accusé de viol par l'une de ses collègues et d'agression sexuelle et de comportement déplacé par une dizaine d'anciennes élèves. Un accord a donc été trouvé avec les représentants des étudiants pour travailler ensemble avec la direction sur plusieurs sujets relatifs à la gestion des violences sexistes et sexuelles. Le fils de Jacques Desange, bientôt jugé pour harcèlement sexuel contre une ancienne cadre du groupe de coiffure. Les faits remontent à 2012. Le 8 avril, un juge d'instruction avait ordonné un procès devant le tribunal correctionnel, en s'appuyant notamment sur une cinquantaine de SMS que lui avait envoyé Benjamin Desange, notamment à caractère sexuel. La Russie sera bien conviée aux commémorations des 80 ans du débarquement de Normandie, prévu début juin. Les organisateurs l'ont confirmé ce mardi en précisant que le président Poutine ne serait pas invité, compte tenu des circonstances, à savoir l'invasion russe en Ukraine. Emmanuel Macron, lui, a présidé tout à l'heure une cérémonie d'hommage pour le 80e anniversaire de la libération à Vassieu-en-Vercors, ce village de la Drôme où 73 résistants avaient été tués par les Allemands le 16 avril 1944. L'incendie de l'ancienne bourse de Copenhague enfin sous contrôle. Annonce des secours alors que les flammes ont ravagé ce bâtiment historique au cœur de la capitale danoise. Sa flèche de 54 mètres de haut s'était effondrée ce mardi matin. Images qui ont rappelé celle de Notre-Dame de Paris en feu il y a 5 ans tout juste. Et enfin en rugby, Montpellier confirme le retour de Mohamed Aouaz sous condition. L'homme condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment pour violence conjugale, il va réintégrer l'effectif montpelliérain cet été. Il y a signé un contrat d'un an. C'est la fin de ce flash. Bonne soirée à tous.
حياتي خسارة بلا بيك انتيا قلبي عمرو ما يرتاح كترجعي لي هدية وترجع لي الفرح اللي كانت ليك هدية راه العقل اللي يفكر فيك والقلب يسال عليك راه الدنيا ما تحداش وظلام بلا بيك
وسرشتو قواوريني غايه سمونك زرشتو
برجع طفل صغير بعمر الولداني كل ما تمرق سني وتفتح سوسني برجع طفل صغير بعمر الولداني وبشتاق تضميني حضنك وتغفيني وتمرق كل سنيني حضنك الهني بشتاق تضميني حضنك وتغفيني وتمرق كل سنيني حضنك الهني بشتاق يا امي كان في حب وحنان يا كل الأمان حدك بنحني لولاكي ما كان في حب وحنان يا كل الأمان حدك بنحني وبشتاق تضميني حضنك وتغفيني وتمرق كل حضنك الهني بشتاق تضميني يا امي وتغفيني وتمرق كل سنيني حضنك الهني مشتاق يا امي سهرتي وغفيتيني وبالحب غمرتيني زينتي الدنيا تعبتي وربيتيني سهرتي وغفيتيني وبالحب غمرتيني زينتي الدنيا ومشتاق تضميني حضنك وتغفيني وتمرق كل سنيني حضنك الهني واشتاق تضميني حضنك وتغفيني وتمرق كل سنيني حضنك الهني مشتاق يا امي شنني حلاها والسحر اللي بعينيها أنا بعبد سماها والأرض اللي بتمشي عليها بحبها
وبعشق حركاتها حنيتها وحكياتها والرقة اللي بكلماتها عم بتقربني ليها
شلتني حلاها والسحر اللي بعينيها انا بعرف زمانها والأرض اللي بتمشي عليها
عليها لو عمري صار بإيديها سؤالين كتير عليها علمت الحب بعينيها علمت الحب بعينيها وشفت الحنية علمت الحب بعينيها شفت الحنية الله اختار اكون بدربي وقدم لهي الله اختار اكون بدربي وقدم لهي حبيبة عمري وروحي وقلبي هاي هاي هاي
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Paris FM et DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Publicité. Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières. Bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Tiens, les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
Et ben, Radio Orient.
En DAB+, au Mans, Alençon, Nogent-le-Rotrou et La Flèche. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
شموع أماني أسهر علشانك وأنا ما حكيت كلي ولا ليل وشموع أماني أسهر علشانك وأنا ما حكيت جيتك مراكب شوق وين المواني ميت على شوفك وأنا ما شكيت جيتك مراكب شوق وين المواني ميت على شوفك وأنا ما شكيت أنا أحبك أنت ما حب ثاني وانت تداري خاطري ما دريت أنا أحبك أنت ما حب ثاني وانت تداري خاطري ما دريت اليوم ساعة والدقايق ثواني رتب مواعيدي متى ما بغيت اليوم ساعة والدقايق ثواني رتب مواعيدي متى ما بغيت رتب مواعيدي رتب مواعيدي رتب مواعيدي متى ما بغيت خاطري واحتريت في غيبتك عز القصيد ولساني ذبل ولا في خاطري واحتريت عطني مدى عيونك وانا في مكاني اشوف وايش سويت بي وايش نويت عطني مدى عيونك وانا في مكاني اشوف اليوم ساعة والدقايق ثواني رتب مواعيدي متى ما بغيت اليوم ساعة والدقايق ثواني رتب مواعيدي متى ما بغيت رتب مواعيدي رتب مواعيدي رتب مواعيدي متى ما بغيش
لمرادكم دايم دايم سالمين بعادكم ولا ولا قريبين لمرادكم دايم دايم سالمين ما أقول غير الله الفراق الفراق ما غير علي الفراق عساكم ما نسيتوني عساكم وعسى ما مر هوا بعدي وخذاكم عساكم ما نسيتوني عساكم وعسى ما مر هوا بعدي وخذاكم هواكم ناطر قادر ولاني قادر ناطر هواكم ناطر قادر ولاني قادر ما أقول غير الله الله يكون يبعون كل العاشقين بعد مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي مساء غير غصن الطير يحكي به عن اللي مسكنه جفني وأهدابي مساء والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي. أحبه كثر تعذيبه وكثر ما هو يغيب وكثر ترحابي. حبيبي هو ولو ما قصر الغيبة ولو عن بس تيجد طول غيابي. أعرفه زين وأعيتني أساليبه عدوي يوم ويوم أقرب من أصحابي. والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي. ملكني بين ترغيبه وترهيبه يفارقني وهو واقف على بابي. بها الصادق بها الغارق فكاذيبه يبي بعدي ودمعه بلل ثيابي. بها القسوة بها الإنكار بها الريبة بها الضعف القوي بها نشوة غضب. مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي. يصيب العطر بالريبة يقول العطر أنا زاير ويبقى بي. هلا بالليل يقول الورد وشليبة من المهدى أنا أوهو لأطيابي. هلا بالليل علي يكسى وما ريبة هلا باللي أبد ما لا العتاب. والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي. عجزت القى عذاريبة هلا باللي تحبه كل أسبابي. مساء فاك كل الشعر ترحيبة بجيت من سكن جفني وأهدابي مساء فاض بالإحساس والطيبة مساء ما يليك إلا بأحبابي والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحبابي
قول حبيبي قول
ليلي يا ليلي يا ليل
حلو أعلى أعلى طلع اطلع بعد شوي إذاعة الشرق
publicité.
C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est au cœur de chacun de nous. Pour ça, je mets l'écoute et l'humain au centre de tout. Et je fais respecter l'ordre pour me faire respecter. Parce que je crois que c'est ça qui fait avancer la société. Oui, c'est pour ça, la justice, que je fais ce métier.
Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire. Inscrivez-vous au concours sur lajusticerecrute.fr. Ceci est un message du ministère de la Justice.
Et ben, à tout ça, Radio Orient.
Yeah.
العالي في العالي ترحم كل عبادك ترحم كل عبادك واللي في قلبك ساعي ساعي عينه يبلغ مراده عينه يبلغ مراده يا ربنا في العالي في العالي ترحم كل عبادك ترحم كل عبادك
يا هلا 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 يا ه